parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, gesignoroi. Jen la 295 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la lasta en la 2013 jaro, la 31 de decembro. Dankante pro comune pasigite jaro, pro viei reagoi, gesignoroi, messagei, subtenai, personei rencontoi, nia tuta redakcia skipo desiras, kiel oni diras kelkloke, glatan, senzorgan, gioiplenan gliton en la 2014. En ĉi tiu lasta jaro ni akompanas vin per nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Inaŭguras ĝin informa parto, en kiu espereble vi trovos inspirajn novaĵojn, kaj en la dua parto de la elsendo ni aŭdigas la trian kaj la lastan parton de la prelego de Federico Gobbo pri la temo instrui interlingvistikon hodiaŭ, spertoj kaj konsideroj. Tiel ni estos referenci informitei pri la tuto de la realigendai taskoi, kiuin profesoro Gobbo inauguras en februaro 2014 en la Amsterdama Universitato, en la faco pri interlingvistico kaj Esperanto. La informan parton de la elsendo ni komencas per novaĵo.
Eĉ 24 milionoj da pasaĝeroj utiligis en 2013 la polajn flughavenojn. Tio estas je 12,5% pli ol unu jaron antaŭe. La gvidan rolon havis la Varsovia Chopin flughaveno, sekvis aerodromoj en Krakovo kaj en Gdansko. La 2012 estis la tria jaro laŭvice, en kiu kreskis la nombro de la flugantaj pasaĝeroj. Tio estis ebla dank' al la ŝanĝoj sur la merkato de regulaj trafik-konektoj, inkluzive evoluon de favorprezaj kaj landaj flugoj. Tra la ĉefurba flughaveno Chopin pasis 9,5 milionoj da pasaĝeroj, la krakova Balice notis 3,4 milionojn da pasaĝeroj, kaj la flughaveno en Gdansko 2,8 milionojn da vojaĝantoj. Krome la flughaveno en Katovice notis 2,5 milionojn da pasaĝeroj, kaj tra Vroclavo pasis 1,9 milionoj da pasaĝeroj. En 2012, simile kiel unu jaron pli frue, plej rapide disvolviĝis la regionaj flughavenoj. La plej grandan dinamikon, pli ol 77%, notis la flughaveno en Zielona Góra, Babimost. En 2012 komencis funkcii du novaj flughavenoj. En Modlin, 857 mil pasaĝeroj, kaj en Lublino, 5,6 mil personoj. La plej oftaj flugoj okazis al Britio, kaj la plej ofte vizitata urbo estis Londono, kien flugis pli ol 2 milionoj da pasaĝeroj. Sekvis Germanio kaj Italio. La gvida flugkompanio estis LOT. Ryanair havis la 23% partoprenon en la pola flugmerkato. La 20% notis Wizz Air.
Daŭrigante la Varsovian Esperanto-elsendon, ni proponas temon el la pola gazetaro.
El dziennik Gazeta Prawna ni eksciis, ke loĝantoj de la plej malriĉaj landregionoj, kvankam senlaboraj kaj mizeraj, vivas pli longe ol tre dinamikaj loĝantoj de la grandurboj. Malpli ofte mortigas ilin streso kaj tumoroj. Tirdo la mapo de la felicio ne adekvatas al la mapo de bonstato. Dienni gazeta prawna skribas, ke poloj el la orienta parto de la lando, iam difinata kiel Pollando bo, formas pli stabilajn familiojn kaj vivas pli longe ol iliaj kuzoj en la regionoj pli riĉaj. Plej longe vivas la loĝantoj de la apudkarpatia regiono en la sudo de Pollando, kiel landa produkto brutte estas pokape je unu triono malpli alta ol la meza landa indico. Krome la vojevodioj Podlachia, Varmia Mazuria, la apudkarpatia kaj Lublina, en kiuj salajroj estas malaltaj kaj senlaboreco estas altgrada, notas la plej malaltan elcenton de malsaniĝoj je malignaj tumoroj. Dzienni gazeta prawna informas krome, ke malpli riĉa Pollando garantias ankaŭ trankvilon. Nenie en Pollando estas same sekure kiel en la vojevodioj apudkarpatia kaj Lublina.
Varsovio parolas en Esperanto.
Multajn dezirojn mi ne havas, elvas mi devide vi senĉes. Tiel la sopiro en mi ardas, fine diru jes. Pravas vi, apogon volis vi. Was wie mensogon diris min. Mi nur vin desiras, do mi alvidiras, venas nia pleble bona tem. Multa in desiroin mi ne havas, revas mi devide vicences. Tiel la sopiro en mi ardas, fine diru jes. Multajn dezirojn mi ne havas, revas mi devide vi senĉes. Tiel la sopiro en mi ardas, fine diru jes. Pravas vi, nun estas juna vi. Pravas vi, attendi povas mi. Sed mi vin desiras, kaj nun alvidiras, venis nia pleble bona tem. Multajn dezirojn mi ne havas, revas mi devide vi senĉes. Tiel la sopiro en mi ardas, fine diru jes. Multajn dezirojn mi ne havas, revas mi devide vi senĉes. Tiel la sopiro en mi ardas, fine diru jes.
Kaj mi sole aldonu, ke en nia hodiaŭa elsendo kantis Ralph Glomp, kaj ĵus aŭdiĝinta kanto devenas el nia kompakta disko Esperanto. Varsovio daŭrigas la Esperanto-programon.
La prototipon de aplikaĵo baziĝanta sur niaj nervaj konektoj kaj nia biologio prilaboras psikologo Rafał Ome, konstatinte, ke plimulto de ni ne havas tempon aŭskulti nian internan voĉon aŭ ĝin rifuzas. Ŝanĝi tion helpos al ni plurfunkciaj poŝtelefonoj. La prototipo de la aplikaĵo estos preta en 2014. Laŭ Rafał Ome, la homa korpo la tutan tempon sufloras al ni, kion fari. Gi informas nin pri la bezonoj, sed nur malmultaj kapablas aŭdi tiujn komunikojn. La menciita aplikaĵo, baze de signaloj senditaj de organismo, avertos ekzemple, ke la nivelo de nia nervoziĝo superis iun nivelon. Tiam aperos ankaŭ konsilo, ke prefere dum duona horo oni distanciĝu de aliaj homoj, faru kelkajn fizikajn ekzercojn, au supreniru la ŝtuparon de la oficejo aŭ domo. Kiam la organismo reakiros ekvilibron, homo ricevos konfirman informon. Rafał Ome bildece komparas la funkcion de la aplikaĵo kun la rolo de gardanĝelo, sufloranta solvon, helpanta, sed parolanta tro mallaŭte por ke oni aŭdu tion. La poŝtelefona aplikaĵo estos pli laŭta.
Lau hispanaj sciencistoj ne necesas rezigni pri frandado de ĉokolado, ĉar ĝi ne grasigas, eĉ kontraŭe. Personoj, kiuj ofte konsumas ĉokoladon, havas malpli la grasa histo. Kiel informis la periodaĵo Nutrition, sciencistoj el la Universitato en Granado analizis donitaĵojn de 1450 personoj dek du dek sep jaraĝaj el naŭ eŭropaj landoj partoprenintaj la esplor projekton Helena, financitan de la Europa Unio. La esploroin autoris Magdalena Cuenca Garcia. Sia opinie, kvankam ĉokolado estas taksata kiel altgrade energidona produkto, riĉa je sukero kaj graso, la lastaj esploroj inter plenkreskuloj sugestas, ke la konsumado de ĉokolado ligiĝas kun malpli alta risko de kor-metabolaj malsanoj. Ĉokolado enhavas multajn flavonoidojn, kiuj rolas kiel fortaj antioksidantoj. Ili efikas ankaŭ kontraŭ inflame kaj kontraŭ trombe, kaj helpas en hipertensio. Sciencistoj atentigas krome, ke la biologia efikado de nutraĵoj ne povas esti konsiderata nur laŭ la vidpunkto de ilia kalorieco, sed ankaŭ laŭ la vidpunkto de aliaj konsisteroj, kiuj en difinita maniero efikas grandige aŭ malgrandige je la risko de malsanoj, inkluzive de obezeco.
Vi audas la Esperanto elsendon de la Pola Retradio, kaj nun ni invitas por la tria kaj la lasta parto de la prelego de doktoro Federico Gobbo, instrui interlingvistikon hodiaŭ, spertoj kaj konsideroj, kiun li prezentis dum la novembra malferma tago de la Centra Oficejo en Rotterdamo.
Interlinguistico. Estas convergio interlinguistico che lingua planato. La pioniro de tio estis Walter Taube, che io diris tion in 1968, sed li cris en la deserto, nenio auscultis fin effetti. Char li notis che la problema de lingua planato, nome la normigo de linguae, che nazia che regiona livello, ofte similas al miei problemoi de interlinguistico. Cai, giusto nella lasta iaroi, estas rimarcheble, estas comparo inter esperanto che minoritatae lingvoi de diversae gravae autoroi linguistoi. Cai, mi volas diri du vortoi giuste pri minoritatae lingvoi e lingvo planado, to minoritata lingvo estas lingvo definita per unu etno en sia historia au mita origino, più fontas el preciza loco, tiu loco igas grava por la sento de apparteno fa de la parlanto, se por la hazardo e de la historio, la etno ecte iam esti supremata da via etna gruppo. Cai do, minoritata lingua estas tia ciam relate al maioritata lingua. Vi ne povas analisi minoritata lingua sen consipri la maioritata. Cai, nun mi havas suffice da literaturo por diri che estas tri partoi de lingua planado. La unua estas statuso planado, agado por altigi la nivelo de prestigio in istituzioi cae la parlantaro della lingua mem. La corpuso planado, pli grandigo del lavoro proviso, por adatti a lingua nacusoi e ne tradizie campoi. Cae acquiro planado, educa agado por instrui cae ebrigi la lernadon e la familioi, lerneoi cae exterre. Suffice familia, cioè, anche l'esperanto havas tiui problemi. Do, ni povas profiti de tiu literaturo por reanalisi fenomeno esperanto, sociolinguistiche, con aliai instrumentoi, per aliai instrumentoi. Esta più taxonomio di minoritata e linguoi fare de Canada linguisto Edwards, Do, li diras che estas minoritata lingua in nur tie locai, exemple la germana, la franca kaj slovena en la contexto de Britanio estas minoritata, sed al contexto estas majoritata. Ci anche loca minoritata in lingua, la Piedmonta o la Veneta estas nur en troviĝas nur in Italia e regiono che estas nur la minoritata. Kaj ciam ie loca minoritata in lingua, la Catalunya estas minoritata kaj in Italio, Alghero, insulo, Sardugno, kaj compreneble en Hispanio. Do, estas quelcae conatei traitoi de minoritatei lingvoi. Un, ofte lau absoluta quante parlantei esas man majoritato nazi nivele, cae majoritato region nivele. Du, lingvae entusiasmuloi estas cutime volontuloi, la plemulto negainas dizutenan monon practicante la lingua. Tri, parlantoi consideras la lingua grave. Du, ne parlantoi estas indiferentai au ec malumicae. Ofte pronto a uiugere che ne cono. Quar, multae parolantoi estas tre sentemae cae attenta e latemaro de lingua e graitoi che il tatto de como e graitoi. Cae quin, en la historio de multae minoritatoi, ofte existas diverse scrip manieroi ciu privilegias unu variagion au la lian cae ne facilas electi. Mi povas diri che punto du, tri e quar validas anto en la caso de Esperanto. Ne hazard. Do, estas rilato, natura rilato inter minoritata lingua che è Esperanto. Compreneble Esperanto ne estas minoritata lingua, cioè ne existas minoritato. Estas tutte alia fenomeno. Se quelcae instrumentoi mi povas luce preni por analisi divers maniere, cae compare, cioè per comparo la studente dirà, oh, mi povas reutiligi nozio in iam lernita en alia curso de linguistico, ci tira. Cai tio esas granda vantaggio, tio altiras homoi alla curso. Cai l'alianzo inter esperanto cae minoritata lingua e passas effettive tra la homoi. Mi havas nur un fresh data, un esempio, io ma maggiore effettive, io estis in settembro, mi legis, c'è la reteio della Esperanto Studies Foundation, il canale esperantisto Brian Tanin forpassis cari testamenti sfavore al PSOFO, se la affero più vere tuscis min estis che la sinteno rilate all'esperanto fontis inter alie e di appropria di un agio esperto del lingua mortus ormai sinsuno, che se vi rigardas al via propria vivo molt foie o casas che esperantisto spertis ion e la propria vivo malfacila pro lingua generale. Cai giuste, tio estas alia punto tio interessigas la studento lerni nian lingvon cai interessigi pri ni. Do, mi havas quelca infine rimarco in char mi volas lasi al vila tempo un stare di demandoin. Uno, lingua planado povas helpi esperantologio. Tio esas uno argumento tio mi volas porti al vi. Ciar corre utiligo de nozio e prelingo planato, studento e prelinguistico interessi già più facile che profondo in Esperanto. Che se mi aspetto? Era un nuovo iaro e mi, chiam mi comenzi e instrui, mi estis giuste nella classica interlinguistica cadro. Cai mi vidis la studento e presca o tra me, ma che mi diris, to, mi deva sciangi ion. Ciar ali case la fero collapsos. Ciar vizias che effettive ne deviga curso successas se la studento inter si dum la capo pauso diras oh, ciò estas interesse inter linguistico e ne forgesus pritip ne la ontia o la penonta iaron mi haus nenion ca effettive mi havis nur tri homo in alguma iaro ca nun mi havas tecnao imago en Torino ca tio signifas ion ca effettive ili povas compreni la sociolinguistica un fenomeno in Esperanto per comparo. Similai, mal similai traitoi, con positiva effetto in both flanche, cioè tie maniere per comparo in ancao lernas pli pri la tie nomata ordinara linguistico, effettive. Cai tiam mia rencontas collego, li diras, to, mi vidis che post via curso, tio studente linguistico estias pli, no, vi instruis ion, ma loro anche un por mi. Cai tio estas ludo in cui ciui gainas. Cai modernigi interlinguistico. Chia maniera? Anche la historia concurrente esperanto esses interessa. Char, effettive, lingvo planado esta plej multe historio de malsukcesoj. Kiom da sukcesoj ni havas en la mondo? Do, ni havas la nord-hebrea, la svahila, la kataluna, la kelta, kaj malmulte aliaj.
La indonezia.
Pardonu?
La indonezia.
La indonezia, kompreneble, jes. Jes. Sed ne multaj aliaj. Kaj ni havas amason da malsukcesoj. Bedaŭre. Kaj do ni povas ankaŭ lerni per la malsukcesoj. Ni devas ankaŭ studi la malsukcesoj. Kaj alia punto, en kiu mi enkondukas la duan prelegon, en la lastaj jaroj okazas tute sendepende de interlingvistiko komparon inter la revivigo de minoritataj lingvoj kaj lingvoj planitaj por fikcio. En 2006 mi elanglibis tiun peceton de fakartikolo pri la kornvala. Kornvala aŭ klingona estas la provoka titolo. La autoro diras, estas estimoj pri maksimume 6.000 lingvoj vivantaj en la mondo hodiaŭ, kvankam alarme alta proporcio estas je risko morti. Ĉiuj tiuj lingvoj havas sian historion, kaj krome estas tiuj lingvoj kiuj estas inventitaj dum la lasta jarcento kaj duono. La klingona, produkto de usona tutmonda per televida kulturo, ŝajnas esti jarcentoj for de la kornvala, lingvo kun longa kaj respektinda historio. Ĉu vere? Kio estas la demando? En ĉi tiu mallonga sito rigardo, mia ĉefa argumento estas, ke la klopodo enormigi la revivigitan kornvalan havas multajn trajtojn similajn lingvoj kiel la klingona. Imagu. Ne estis mi, ne estas kolega interlingvisto, ne estas esperantisto, estas tute ekstere. Kaj ĝuste pro tio mi postagmeze volas iomete paroli pri tiu stranga fenomeno, kio estas la lingvoj planitaj por fikcio. Do, jen la enkonduko, tio estas iom da bibliografio, mi enmetos en mia retejo tutlibere la lumvidojn, kaj bonvenas demandoj, proponoj kaj komentoj. Dankon.
Vi audis, gesignoroi, la trian kaj la lastan parton de la prelego de doktoro Federico Gobbo instrui interlingvistikon hodiaŭ, spertoj kaj konsideroj. Finiĝas nia marda Esperanto-elsendo, finiĝas nia lasta Esperanto-elsendo en la 2013. La 2014 ni eniras kun la espero, ke same kiel ĝis nun, ne mankos, gesignoroj, viaj viglaj reagoj, opinie esprimoj, Facebook muraj ŝato deklaroj, ke via donaca subteno ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO daŭros kaj ebligos nian laboron en la nova jaro. Feliĉan ĉiel prosperan novan jaron, gesignoroj, al vi, al ni ĉiuj, deziras Barbara, kun la tuta redakcia tamo de la Pola Retradio. Je via sano, gesignoroj. Gis baldau, jam en la 2014.
Electu cun dancisto! Por danza di la bambo, necesa sieno, culerreto da charmo, culerreto da charmo, un petto lemo, alla supro, la supro, al menos mica, e pariggio smarristo, vai pariggio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Danzu la bambo. Pratingi cielo, necce sa slerto, pune conchtu parego, pune conchtu parego, con supplemento, alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, al menos mi, cae pariccio smarristo, cae pariccio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Hey, me ci un min taxas. Hey, me ci un min taxas.
taxas naiva viro char mi vere galantas char mi vere galantas al iunulino y alla supro alla supro alla supro alla supro alla venos mimi farricio smarristo ai farricio smarristo se volas vi se volas vi se volas vi Por danza di la bambo necessa sia un reto da charmo